Assalomu alaykum, qadrli tinglovchi birodarlar va opa-singillar. Xudo Ibrohimga va'da qilgan yer va nihoyat uning avlodlariga nasib bo'lay deb turibdi. Isroil xalqi isyoniga qarasha 40 yil sahroda adashib yurdi. Isyonchilar o'lib ketganidan so'ng esa xalq yana Kanon tomonga qarab yo'lga tushdi. Musoning o'limidan so'ng Yeshua xalqi yo'l boshlovchi bo'ldi. Kanon yurtiga Isroil xalqining kirgizishdan oldin o'sha davrlarda Kanon yurti qanday bo'lgani haqidagi aniq faktlarga diqqatimizni qaratsak. Eramizdan avvalgi 2000-yildan 1700-yillarda Misr hukmronligi butun Falastindan tortib Yevratgacha cho'zilgandi. Bu yillar davomida Misr hukmronligi to'ntarilishni ham bosqinchiliklarni ham ko'rdi. Misrga tez-tez bosqinchilar hujum qilib turardi. Biroq eramizdan avvalgi 19-chi asrlarda yo'q, Kichik Osiyoda Xettiylar hukmronligi bo'lgan. Muqaddas kitobda ularni Xettiylar, Xet o'g'illari deb yozilgan. Agar esingizda bo'lsa, Xet Nuhning la'natlangan o'g'li, Xomning nevarasi edi. Demak, Kanonda Xetning avlodlari yashayotgan bo'lgan.
Eramizdan avvalgi 1600-yillarga kelib, Xettiylar hukmronligi shunchalik o'stiki, ular Suriyani ham qo'l ostilariga olishdi. Yillar davomida Suriya dam Misrning qo'liga, dam Kanonning qo'liga o'tdi. Misr shohlari Kanon chegarasiga yurtlarga yurish qilganida, Kanon shohidan ularning yerlari orqali o'tib kelishga izin so'rardi. Kanon yurtining geografik joylashuvi ham qulay edi. Xetti xalqi siyosiy birlashishda unchalik uyushmagan xalq bo'lganlar. Kanoniklarning asosiy xudosi El edi. U buqa ko'rinishidagi xudo bo'lgani uchun unga sig'inadiganlar buqalar otasi deyishardi. Astarta ilohasi esa Elning xotini edi. Ilyos payg'ambar davrida shohning xotini Izabel Astartaning 400 payg'ambariga homilik qilgan. O'sha davrda Astarta mashhur xudolardan biri edi. Yahudiyaning shohi Manashe esa asosiy 70 xudolarga atab ibodatxona qurdirgan. Ularning orasida Hadad degan xudoning ham ibodatxonasi bor edi. U xudo hamma xudolarning shohi bo'lib, uni yer bilan osmonni yaratuvchisi deb hisoblashgan. Hadadni ko'proq Bol deb ham atashgan. Kanon yurtidagi xudolar axloqqa to'g'ri kelmaydigan bo'lgani uchun ham Kanon xalqining o'zi ham axloqsiz edi.
Yovuzlik, axloqsizlik ularning eng asosiy sifatlarida edi. Ularning bu hayot tarzi Yeshuaning davrida ham Isroilliklarning hayot tarziga ta'sir qildi. Kanon xalqining turmush tarzi Isroilliklar uchun shu darajada xavfli edi. Isroil xalqi shunday muhitga tushib qoldi. Shuning uchun ham Musa oldindan xalqni Kanon yurtiga borgach qanday yashash kerakligi haqida qattiq ogohlantirgan va yo'l-yo'riqlar bergan. Tajriba va tayyorgarliklar Yeshuaning Kanon yurtini bosib olishiga yordam berdi. Refidimda ular Amalaqiylarga qarshi kurashdi. Bir paytlar uning o'zi ham ayg'oqchi bo'lib, u yerning odamlari haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lgan edi. Musoning qo'l ostida Yoshua xalqni qanday boshqarishni va Kanon yerini bosib olishni o'rgangan edi. Yeshua hali hayotligida yo'q, Kanon yurti Isroilliklar tomonidan bosib olingan edi. Ammo u yerda yashaydigan xalqning hammasi ham quvib chiqarilmagan edi. Kanon yurtini bosib olishga qancha yil ketgani bizga ma'lum emas. Muqaddas kalomda bu haqida aniq bir narsa aytilmagan. Ammo shunisi ma'lumki, Kanonga yaqinlashgach osmondan manna yog'ilish ham to'xtagan.
Yoshua va Xolib deyarli teng edilar. Musa 12 ta ayg'oqchini yuborganida Xolib 40 yoshda edi. U ham xalq bilan birga sahroda 40 yil yashadi. Eski ahdagi Yoshua kitobida tasvirlangan voqealar va jarayonlar o'z ichiga taxminan 25-30 yilni oladi. Isroilliklar Iordan daryosida mo'jiza orqali o'tadilar. Xalq o'tayotgan paytda o'zlari bilan birga har bir qavm bittadan tosh olib olishlari kerak edi. Bu toshlar Isroil xalqining 12 qabilasini va Xudo ularga nimalar qilganini bildirib turardi. Gal-galga kelganda Isroil xalqi allaqachon Kanon yurtini bosib olishga tayyor edi. Biroq ular Yerixoga bosqinchilar kabi hujum qilmadilar. Ular Yoshua aytganiday yo'l tutdilar. Xudo Yoshuaga xalq har kuni bir martadan, 7-chi kuni esa 7 marta Yeriho devorlarini aylanib chiqishni buyurgan edi. 7-chi kuni esa Isroilliklarning ko'z oldida Yeriho devorlari qullab tushdi. Xalq bemalol kirib, Kanonni bosib olishi mumkin edi. Biroq ularga Xettiylarning biror narsasini o'lja qilib olish taqiqlandi. Xudo yana bir marta o'z qudratini ko'rsatdi.